paviljons sastāv, teiksim, no tādām trīs būtiskām sadaļām. Viena ir šī mākslinieciskā koncepcija, kas būs dzirdama un jūtama gan šajā vidējā atvērtajā stāvā, gan arī apakšējā ekspozīcijas stāvā. Otra ļoti būtiska sastāvdaļa ir arī restorāns. Mēs esam šobrīd turpat bez 3 sekundēm gatavi izsludināt nolikumu un iepirkt restorānu komercoperatoru. Savukārt trešais stāsts būs veltīts uzņēmējdarbībai. Un tiešām ļoti nopietni mēs strādājam pie tā, lai uzņēmēji šo izstādi, kas ļoti reti, kad notiek Eiropā, varētu izmantot savām vajadzībām.